Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընդդիմներ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Եթե Թուրքիայի կողմից համապատասխան քայլեր չլինեն, Հայաստանը կարող է ետ կանչել ստորագրությունը արձանագրություններից, այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասել է փոխարտգործ նախարար Արման Կիրակոսյանը։
Լայն է տարբերակ, Կախումի զարգացումներից գործընթացի։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում իշխանությունները ձախողվեցին, հայտարարում են դիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Դաշնակցությունը շարունակում է պահանջել արտգործնախարարի հրաժարականը։
Որոշ պաշտոնյաներ չպետք է սպասեն, մինչև նախագահը իրենց կհեռացնի գործից։
Ամենայն հայց կաթողիկոսը երեկ Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի խոշոր հարկատուների վերջերս հրապարակված ցուցակին, կլսենք ինչով են պայմանավորված մայրաքաղաքում վերջերս հաճախակի դարձած էլեկտրաէներգիայի անջատումները։ Կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը այցելել է Բաքվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի, որը հիմա օգտագործվում է իբրև գրապահոց։ Վեհափառը ծանոթացել է 1990 թվականին հրդեհից վնասված եկեղեցու վիճակին և հույս հայտնել, որ եկեղեցին վերստին կբացի դռները հավատացյալների առջև, տասնամյակներ անց եկեղեցում աղոտ և շարական է հնչել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը երկու շաբթի օրը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այս մասին հաղորդագրություն է տեղադրված Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Գարեգին II-ը Բաքվում մասնակցում էր կրոնական առաջնորդների գագաթաժողովին, կաթողիկոսը այսօր վերադարձել է Հայաստան։ Երեկ երեկոյան ձերբակալվել է ոստիկանության Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը, պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և Վահան Խալափյանին ինքնասպանության հասցնելու կասկածանքով։ Այս մասին մեր թղթակցին հայտնել են քնչական հատուկ ծառայությունից։ Մինչ այս ապրիլի 21-ին ձերբակալվել էր նույն բաժանմունքի օպեր լիազոր Մորիս Հայրապետյանը, որին արդեն նույն հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրված։ 24-ամյա Վահան Խալափյանը ապրիլի 13-ին գողություն կատարելու կասկածանքով բերման էր ենթարկվել Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունք, մի քանի ժամից դանակի հարվածից նա մահացել էր։ Հարազատները պնդում են, որ դիակի վրա խոշտանգումների հետքեր կան, Հայաստանի ոստիկանապետը հերքել է նրան բռնության ենթարկելու լուրերը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից այսօր ասել են, թե դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը դեռ չեն ստացել։ Մերձ Դնեստրում դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով ապրիլի 7-ին ձերբակալված լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հարազատները օգնության խնդրանքով դիմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, խնդրելով նրա միջամտությունը Էրնեստ Վարդանյանին ազատ արձակելու համար։ Նրա հարազատները նամակում նշում են, ինչպես նրա ձերբակալությունը, այնպես էլ գործի խիստ գաղ քննությունը փաստաբանների և իր բացակայությամբ Մերձ Դնեստրի Հանրապետության Գերագույն դատարանում անցկացվող դատական նիստը մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է։ Հայաստանի այցելել ԵՀԿ Մինսկի խմբում ռուսաստանցի նոր նշանակված համանախագահ Իգոր Պոպովը, արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Էդվարդ Նալբանդյանը, ընդունելով նրան, շնորհավորել է Պապովին այդ պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ նա իր կարևոր ներդրումը կունենա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Հանդիպմանը քննարկվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը գոհունակություն է հայտնել, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում շարունակելու հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը, սակայն միաժամանակ մտահոգություն է հայտնել գործընթացը դանդաղելու կապակցությամբ։ Քեթրին Էշթոնի խոսնակի հայտարարությունում նշված է. Եվրամիությունը ևս մեկ անգամ կոչ է անում երկու երկրներին շարունակել երկխոսությունը և հավատարիմ մնալ կարգավորման գործընթացին առանց նախապայմանների և ողջամիտ ժամանակներում։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի խորհրդարանները վավերացրեցին Սևաստոպոլում տեղակայված ռուսական նավատորմի մնալու ժամկետները երկարաձգելու պայմանագիրը։ Ղրղզստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի տեղակալը այսօր հայտարարեց, թե երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը մեղադրվում է զանգվածային սպանություններ կազմակերպելու մեջ։ Իրանի ինդիմության երկու առաջնորդները Միր Հուսեին Մուսավին և Մեհդի Կարուբին իրանցիներին կոչ արեցին հունիսի 12-ին դուրս գալ բողոքի ակցիաների։ Մեկ տարի առաջ այդ օրը անցկացված ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով Մահմուդ Ահմադինեջադը վերընտրվեց Իրանի նախագահ։ Ընդդիմությունը արդյունքները չի ընդունում, մեկ տարի առաջ իշխանությունները ցրեցին ցույցերը սպանելով բազմաթիվ ցուցարարների եւ ձերբակալելով հազարավոր մարդկանց։ Սոչիում ծեծի է ենթարկվել Մեսնայա թերթի գլխավոր խմբագիր Արկադի Լանդերը, հարուցվել է քրեական գործ։ Լոս Անջելեսի Մաունտ Լիսարի վրայի Հոլիվուդ հայտնի մակագրությունը կարող էր անհետանալ էլիտար շինարարության պատճառով։ Այդ վայրում նախատեսվում էր 4 հատ շքեղ առանձնատուն կառուցել։ Երբ սա հայտնի դարձավ, նահանգի բնակչությունը հանգանակություն սկսեց սարը կառուցապատումից փրկելու համար, եւ ահա նահանգապետ Արնոլդ Շվարցենեգերը հայտարարեց, որ հավաքված գումարը բավարար է տարածքը գնելու համար, հավաքվել է $12,500,000։ Հոլիվուդ մակագրության շուրջ տարածքները կդառնան ազգային պարկի սեփականություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն ենք թողարկումը։ Չնայած այդ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումներին, պաշտոնական Երևանը շարունակում է Թուրքիայի էլեկտրոէներգիա արտահանելու հնարավորություն տեսնել։ Այդ մասին այսօր միջուկային անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եւս մեկ անգամ մեղադրելով Թուրքիային հաշտեցման գործընթացում անգործություն ցուցաբերելու մեջ։ Իր հերթին փոխարտգորդ նախարար Արման Կիրակոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չի բացառել, որ Հայաստանը ապագայում կարող է նաեւ ետ կանչել ստորագրությունը Թուրքիայի հետ համաձայնեցված արձանագրություններից, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ատոմային էներգիայի անվտանգության խորհրդի հերթական նիստում խոսելով էներգետիկ տարածաշրջանային շուկայում Հայաստանի ներգրավվածության մասին անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե Հայաստանի իշխանությունները համապատասխան քայլեր ձեռնարկեցին Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Նրա ձևակերպմամբ Եվրոպայի այդ վերջին փակ սահմանի բացումը հնարավորություն կտար կարգավորել տնտեսական կապերը, այդ թվում նաև էներգետիկ ոլորտում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Թուրքիայի կառավարության անգործության արդյունքում գործընթացը դադարեցված է, մենք դեպի Թուրքիա, ինչպես նաև մերձավոր արևելքի երկրներ, էլեկտրաէներգիա արտահանելու պոտենցիալ ենք տեսնում, ասաց Սերժ Սարգսյանը։
И несмотря на то, что в результате бездействия правительства Турции процесс приостановлен, мы видим потенциал экспорта электроэнергии в Турцию и транзитом страны Ближнего Востока.
Իդեպ անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին նշեց, թե չի բացառվում, որ Հայաստանը յետ կանչի հայ-թուրքական արձանագրությունների տակ դրված իր ստորագրությունները։ Դա ըստ փոխարտգործնախարարի կախված կլինի առաջիկա զարգացումներից։ Արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին հնչող այն քննադատություններին, թե Հայաստանը կասեցնելով ավերասման գործընթացը ընդամենը Թուրքիային ժամանակ տվեց ցանկալի ժամանակահատվածում վավերացնել արձանագրությունները ներգրաված մնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, Արման Կիրակոսյանը հակադարձեց, նշելով, թե պետք չի մոռանալ, որ Հայաստանն էլ ստորագրությունները յետ կանչելու հնարավորություն ունի։
Չմոռանանք, որ մենք էլ հնարավորություն ունենք ստորագրությունները հետ կանչելու, եւ նաեւ դա էլ է տարբերակ Կախումի զարգացումներից գործընթացի նաեւ օգտագործել այդ տարբերակը։
Զարգացում չլինի, հնարավոր է Հայաստանը յետ վերցնի։
Անշուշտ հնարավոր է։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե այս անգամ Հայաստանը որքան է սպասելու Թուրքիայի քայլերին, փոխարտգործնախարարն ասաց, թե չի կարող ասել։ Ինչ վերաբերում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից առայժմ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցնելուն, ապա ըստ փոխարտգործնախարարի այս պահի համար դա ճիշտ որոշում էր, որը կայացվեց ելնելով ազգային շահերից։ Իդեպ պարոն Կիրակոսյանը չհամաձայնեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի այն պնդմանը, թե իշխանությունները կասեցնելով արձանագրությունների վավերացման գործընթացը Հայաստանի համար ընտրեցին ամենա վատագույն տարբերակը։
Չեմ կարող ասել, որ դա վատ տարբերակ էր, այն իմաստով, որ արդեն հնչում են դրական արձագանքներ տարբեր երկրներից նախագահի որոշման հետ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ որոշում էր այս պահին։ Մենք սպասում ենք տեսնել, թե ինչ զարգացումներ են տեղի ունենալու Թուրքիայում կապված վավերացման հետ այս գործընթացը։
Նշենք, որ 3 հանրային հերոսատեսությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծեց, թե Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ կլինեն առաջ շարժվել, եթե Թուրքիայում տեսնեն այնպիսի գործընկերների, ովքեր պատրաստ են առանց նախապայմանների գնալ առաջ, կարգավորել հարաբերությունները և իրականացնել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, բայց թե երբ կվավերացվեն արձանագրությունները, ըստ նախարարի դա մեծ հարց է։
Եթե Թուրքիայի կողմից նորից լինեն արժանահավատ խոսք, արժանահավատ գործ, ապա կլինեն համարժեք քայլեր մեր կողմից, բայց վերսկսել նոր բանակցություններ որևէ անհրաժեշտություն ես չեմ տեսնում։
Իդեպ, Էդվարդ Նալբանդյանը հակադարձելով Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հնչեցված քննադատություններին, ընդգծեց, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները ոչ թե խոչընդոտել են ցեղասպանության ճանաչմանը, այլ ընդհակառակը վերջին երկու տարվա ընթացքում ցեղասպանության վերաբերյալ հրապարակումները, քննարկումները և ընդհանրապես ուշադրությունը բազմապատկվել է մի քանի անգամ, անգամ բազմապատկվել են թուրքերի այցելությունները ցեղասպանության թանգարան։ Նկատենք, որ Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտպանելով գործող իշխանությունների նախաձեռնողական քաղաքականություն ու նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից սկսված կարգավորման գործընթացը քննադատության ենթարկեց նախկին իշխանություններին։
Գիտեք, երբ որ խոսքը գնում է արտաքին քաղաքականության շարունակականության մասին, ապա դա չի նշանակում, որ պետք է շարունակել սխալները, պետք է չկրկնել սխալները, և հենց այդ տրամաբանությամբ էր, որ հանրապետության նախագահն սկսեց այս գործընթացը, և ինչպես բազմիցս ասվել էր, մենք ինչ որ ասել ենք, նայել արել ենք, և երբևէ չենք ասել այն, ինչ որ չենք կարողանալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Էդվարդ Նալբանդյանի վերջին հայտարարություններին այսօր խորհրդարանում անդրադարձել է Դաշնակցյունը, պնդելով, թե գործընթացում արձանագրված ձախողման համար Նալբանդյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Միջդեռ կոալիցիոն երեք կուսակցությունները, որոնք ըստ էության առաջինը հանդես եկան հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելու առաջարկով, ողջունել են գործադիր իշխանությունների այդ որոշումը։ Խորհրդարանական այսօրվա հայտարարություններից մանրամասները փոխանցում Կարինե Քալանթարյանը։
Պատգամավորների հայտարարություններն այս քարորիայում, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, առավելապես առնչվում էին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին, խորհրդարանում արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելուն։ Իսկ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը արձագանքեց նաեւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի երեք հեռուստաեթերում հնչեցրած որոշ գնահատականներին։
Հասկանալի չէ, երբ նորից ակտիվացած արտաքին գործերի նախարարը նշում է, որ արձանագրություններին Հայաստանում ընդամենը մի քանի ընդդիմախոս են դեմ, եթե նա համարում է, որ 40 միլիոն մարդ արձանագրությունների դեմ ստորագրած, դա մի քանի ընդդիմախոս է ընդհանրապես, ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում որոշ պաշտոնյաներ չպետք է սպասեն, մինչև նախագահը իրենց կհեռացնի գործից, և լրջորեն մտածեն, այս պայմանների մեջ Հայաստանը և նախագահին կցելու համար նրանք պետք է կամավոր հրաժարվեն իրենց պաշտոնից։
Անդրադառնալով արձանագրությունների կասեցման բուն հրամանագրին և միայն քարորիայի նիստի օրակարգից հանելու քաղաքական կոալիցիայի և հանրապետության նախագահի որոշմանը, Վահան Հովանիսյանը հայտարարեց, թե նստաշրջանի օրակարգից հարցը չհանելով հասկանալի չէ, թե ինչ է փոխվել։
Որտեղ մնացածը արդեն արվել էր ազգային ժողովի նախագահի կողմից, փաստորեն մենք չէինք վավերացնում, չէ՞։ Ճիշտ ընթացակարգը պիտի լիներ հետևյալը, և դա է բխում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրից։ Նախագահը պետք է հետ տաներ արձանագրությունները, վերադարձնելու կամ չվերադարձնելու կամ վերապահումներով հետագայում վերադարձնելու համար։
Մեկ անգամ ևս ընդգծելով կուսակցության տեսակետը, որ ամենաճիշտ քայլը կլիներ ստորագրությունն ընդհանրապես հետ վերցնելը, քանի որ ըստ Վահան Հովանիսյանի, քանի դեռ այդ փաստաթղթի վրա առկա է Հայաստանի ստորագրությունը,
մենք ենթակա ենք ճնշումների։ Ամեն կերպ փորձ է արվելու Թուրքիայի համար նոր դուր բացել վավերացնելու իմաստով, և ես մտահոգություն ունեմ, որ դա արվելու է կամ փորձ է արվելու դա անել մեր հաշվին, Ղարաբաղում պարտադրելով մեզ միակողմանի զիջումներ։
Եվ դաշնակցական պատգամավորը խորհուրդ տվեց երկրի իշխանություններին ու խորհրդարանին պատրաստ լինել դիմակայելու ճնշումներին, որոնք իր կանխատեսմամբ անխուսափելի են։ Քաղաքական կոալիցիայի անդամ պատգամավորները խիստ հակառակ տեսակետներն էին հնչեցնում իրենց հայտարարություններում։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդվարդ Շարմազանովը հանրապետության նախագահի որոշումը գնահատեց ոչպես վճռական քայլ, որով ամրապնդվեց Հայաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը Հայաստանին անդրադառնալով падգամավոր Շարմազանովը կարծես պատասխանելով նաև Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի գնահատականներին ու մտավախություններին հայտարարեց։
Ղարաբաղյան հակամարտության առումով մենք մի այդպիսի հանգրվանում ենք, երբ հասել ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ներառմանը միջազգային փաստաթղթերում, եւ այդ դրույթը ամրագրված է Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների նախագծում եւ ԵՀԿ 56 դաշնակցարների հայտարարության մեջ։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի կարծիքով արձանագրությունների նման օրինակ կասեցումն անհրաժեշտություն է։
Վերջին ժամանակներում կտրուկ բացացավ Հայաստանի միջազգային դերակատարությունն ու հեղինակությունը, եւ մեր խորին համոզման պետք է շարունակել այս ընթացքը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վահե Էնֆիաջյանն էլ անդրադառնալով հանրապետության նախագահի հեռուստաուղերձին կորչ արեց բոլորին լինել ավելի վճռական։
Զիջող դրսում, չզիջող ներսում։
Հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը անդրադառնալով ներքաղաքական խնդիրներին։ Նույն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն էլ հայտարարելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը այսօր պատերազմում է երկրի իշխանությունների հետ, հատկապես նկատի ունենալով ոստիկանության համակարգը եւ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, եզրափակեց։
Մեզ անհրաժեշտ է հեղափոխություն, օրհասական անհրաժեշտություն է հասարակական կյանքի արմատական փոփոխությունը, որը կվերածնի ներկայիս հասարակական քաղաքական կարգը և կհիմնադրի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված ժողովրդին պատկանող իշխանություն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական գործընթացի վերջին զարգացումները քննադատում են նաև արտախորհրդարանական ուժերը։ Երեք բավական սուր հայտարարություններով հանդես եկավ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, պնդելով, թե արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելու որոշումը իրավիճակից դուրս գալու ամենավատ տարբերակն էր, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս Թուրքիային առանց սահմանը բացելու ակտիվ ներգրավված մնալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այսօր էլ քննադատական հայտարարությամբ հանդես եկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդարանում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման կասեցման մասին Սերժ Սարգսյանի որոշումն ընդամենն արտահայտում է վերջինիս խորը հուսախապությունը, այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքներից։ Իսկ խորհրդարանում արձանագրությունների վավերացման գործընթացի կարգավիճակի մեջ այդ որոշումը որևէ էական փոփոխություն չի մտցնում։ Ներկայացնելով հայազգային կոնգրեսի պաշտոնական հայտարարությունը, այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Վերջինս ավելեց, թե Սերժ Սարգսյանը բոլոր հիմքերն ունի հուսախապության կամ իր խոսքերով ֆրուստրացիայի համար, ապա թվարկեց հայազգային կոնգրեսի գնահատմամբ Սարգսյանի հիմնական ձախողումները։
Ամենակարևոր ձախողումն այն է, որ հակառակ հրճակված մտադրությունների եւ խոստումների չհաջողվեց անջատել հայ-թուրքական գործընթացը Ղարաբաղյան կարգավորումից։ Երկրորդ, այդ անհաջողության հետևանքով հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացները այլևս դիտարկվում են միջազգային հանրության կողմից որպես փաթեթով լուծվելիք միասնական խնդիր։ Երրորդ, արձանագրելով այս իրողությունը, Թուրքիան հասավ նրան, որ այսուհետև միջազգային հանրության առաջին հերթին Մինսկի խմբի համանախագահող գերտերությունների ջանքերը ուղղվելու են Ղարաբաղյան հարցի շուտափույթ լուծման համար Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու։
Ըստ կոնգրեսի հայտարարության, ձախողումների շարքում է նաև այն, որ Թուրքիայի պահանջով արված զիջումը արձանագրություններով նախատեսված պատմաբանների հանձնաժողովի ձևավորմանը համաձայնություն տալը, այդպիսով դառնում է անտեղի և միակողմանի զիջում։
Բարոյապես անընդունելի նման զիջման համար չկար նաև քաղաքական անհրաժեշտություն, քանի որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծելու պարագայում Թուրքիան առանց այդ էլ բացելու էր սահմանը։
Պաստորեն Զուրաբյանի ներկայացմամբ պատմաբանների հանձնաժողովին վերաբերող դրույթով Թուրքիան առանց որևէ բան տալու ստացավ այն, ինչն աշխատում է նաև առանց արձանագրությունների վավերացման, այդպիսով դժվարացնելով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Ավելին, անգամ Ղարաբաղի խնդրում Թուրքիայի կողմից պահանջների բավարարման դեպքում Սերժ Սարգսյանն այլևս չի կարող հրաժարվել պատմաբանների հանձնաժողովից, ասված է հայտարարության մեջ։ Եվ վերջապես հայազգային կոնգրեսը մատնանշում է հետևյալ ձախողումը.
Ստանալով ցեղասպանության ուրացումը և ոչինչ չվճարելով դրա փոխարեն, Թուրքիան հիմա զարգացնում է հաջողությունը, պահանջելով սահմանի վերաբացման դիմաց նաև Աղդամի և Ֆիզուլիի վերադարձը Ադրբեջանին, և ըստ որոշ տվյալների արդեն ստացել է այդ հարցում համանախագահող տերությունների աջակցությունը։
Միգուցե Սերժ Սարգսյանն իրեն խափված է զգում Թուրքիայի և միջազգային հանրության կողմից, սակայն ավելի ծանր է այն հանգամանքը, որ նա խափել է հայ ժողովրդին, ասաց Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդհանուր առմամբ այս գործընթացը կործանարար գնահատելով, հայազգային կոնգրեսի համակարգողը ներկայացրեց նաև իր խոսքերով միակ այլ ընտրանքը։
որ դադարեցվեն բռնության եւ դրսի օգնության նապավինելու փորձերը եւ երկրում նախաձեռնվեն համերաշխության եւ ազգային համախմբման գործընթացներ, որոնց վերջնական նպատակը պետք է լինի Հայաստանում ժողովրդավարության եւ լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը։
Իսկ ինչ կերպ կարելի է հասնել ազգային համերաշխության? Ի պատասխան այս հարցին Զուրաբյանը մասնավորեցրեց։
Դրա համար ռեժիմը պետք է դադարեցնի պատերազմը սեփական ժողովրդին։ Առաջին քայլը քաղաքմարտականների ազատումն է, որից հետո միասնական քաղաքական ուժերի խորհրդակցությամբ եւ համագործակցությամբ հնարավոր է սկսել process-ներ Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության վերակազմման առումով։
Լևոն Զուրաբյանը նաեւ անհեթեթ համարեց այն լուրերը, թե ազգային կոնգրեսի ներսում քննարկվում է լիդերի փոփոխության հարց։
Նման խնդրի գործ ունի, թե Պետրոսյանը բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից կոնգրեսի ընկալվում է որպես անվիճարկելի լիդեր եւ այդ առումով ամեն ինչ կարգին է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ այսօր հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնով Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի առաջնորդների նման ողջունել է գործընթացին հավատարիմ մնալու Հայաստանի հանձնարարությունը։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության արտգործնախարարը մտահոգություն է հայտնել առաջընթացի բացակայության կապակցությամբ և վերստին կոչ արել կողմերին վավերացնել արձանագրությունները առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում։ Թեմային շարունակում են արձագանքել նաև արևմտյան վերլուծաբաններն ու փորձագիտական խմբերը այսօր թուրքական զամանում ծավալով հոդվածով է հանդես եկել միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական բաժնի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերի կարծիքով Ցյուրիխյան արձանագրությունների սառեցման մասին հայկական կողմի անցած շաբաթ կայացրած որոշումը մեջբերում է հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին հասցված եւս մի հարված էր։ Սաբինա Ֆրեյզերի թուրքական զամանում լույս տեսած հոդվածի վերնագիրն անգամ արտացոլում է վերլուծաբանի ընդհանուր պատկերացումները ստեղծված զգացության մասին, կենտրոնանալով հնարավորի վրա առանց առավելագույնի ակնկալիքի վերտարությամբ այս հոդվածի։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի ներկայացուցիչը փորձում է կանխատեսել, ինչպես են զարգանալու Անկարայի և Երևանի հարաբերությունները տեսանելի ապագայում։ Արձանագրությունների համաձայն Հայաստանը և Թուրքիան պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեին, ճանաչեին ներկայիս սահմանը, բացեին այն և ստեղծեին պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով։ Վերջին երկու քայլերը՝ սահմանի բացումն ու պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը, մոտ ապագայում հնարավոր չի լինի իրագործել, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարությունները պետք է կենտրոնանան առաջին երկու խնդիրների վրա, խորհուրդ է տալիս Ֆրեյզերը մանրամասնելով։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ձևավորման ուղված ջանքերը չպետք է ապարդյուն անցնեն։ Հայկական ու թուրքական կողմերը պետք է մի կողմ դնեն առավել լուրջ տարաձայնությունների պատճառ դարձած խնդիրները, կենտրոնանալով պակաս հակասական հարցերի վրա։ Հարկավոր է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և ճանաչել երկու պետությունների միջև առկա սահմանը, նշում է Ֆրեյզերը, համոզմունք հայտնելով, թե այս երկու խնդիրները զուտ երկողմ հարաբերություններին են վերաբերում, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ որևէ առնչություն չունեն, բացի այդ խորհրդարանական առանձին վավերացման կարիք այս դեպքում չկա։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին շրջանում արձանագրված զարգացումներին, Ֆրեյզերը գրում է. «Վերջին 18 ամիսների ընթացքում երկու պետությունների ղեկավարների հանդիպումների թիվը պարզապես աննախադեպ էր. Նման իրադրությունում առկա կապերին անհրաժեշտ է առնվազն ֆորմալ բնույթ հաղորդել. Դա նախ և առաջ կբխի շարքային քաղաքացիների շահերից», համոզված է վերլուծաբանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առկա երկկողմ խնդիրների քանակը, որոնք հյուպատոսական միջամտություն են պահանջում, գնալով աճում է։ Մոտ 40,000 հայաստանցի է ապրում Թուրքիայում, տասնյակ հազարավոր հայ զբոսաշրջիկներ են ամեն տարի այցելում թուրքական ծովափ։ Բացի այդ, մեծ է Հայաստանում մանր բիզնեսով զբաղվող թուրքերի, ինչպես նաև Հայաստան եկող բեռնատարերի թուրք վարորդների թիվը, նույնիսկ սահմանի փակ լինելու պայմաններում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ համագործակցություն զարգացնելու հնարավորությունները քիչ չեն։ Խոսելով հայ-թուրքական հաշտեցմանը խոչընդոտող քաղաքական գործոնների մասին, Ֆրեյզերը նշում է դրանցից առանցքայինը՝ Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Թուրք ղեկավարները եկան այն եզրահանգմանը, որ Ադրբեջանի կողմից գործադրվող ճնշումն անտեսել հնարավոր չէ, բացի այդ, Թուրքիայի կառավարությունը չի ցանկանում Հայաստանի հետ սահմանի բացման շուրջ բանավեճի բռնվել ազգայնական ընդդիմության և իշխող կուսակցության շարքերում, իհայտ եկած ընդդիմախոս հերոսների հետ, գրում է Սաբինա Ֆրեյզեր, այս խուսափողական կեցվածքը վերլուծաբանը բացատրում է հետևյալ կերպ. Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ ընթացող բուռն քննարկումներն են դրա պատճառը։ Խոսելով Հայաստանի ղեկավարության բռնած կեցվածքի մասին, Սաբինա Ֆրեյզերն արձանագրում է. Հայաստանի ղեկավարությունն անցած ամիսներին ևս շատ քիչ բան է արել արձանագրությունների մի շարք դրույթներին իր հավատարմությունը վերահաստատելու ուղղությամբ։ Խոսքն ըստ Ֆրեյզերի առաջին հերթին պատմաբանների հանձնաժողովի գործունեության մասին է։ Հայկական կողմը բացառում է ցեղասպանության հարցի քննարկումը հանձնաժողովում, ինչը ակնհայտ դարձավ նախագահ Սարգսյանի գերմանական Շպիգել հանդեսին տված հարցազրույցից հետո։ Ամփոփելով վերլուծությունը, Ֆրեյզերը նկատում է, երկու երկրների ղեկավարներն էլ հարաբերությունների այս փուլից թուլացած են դուրս գալիս։
Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը երեք Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ինչպես նաև այցելել Բաքվի հայկական եկեղեցի, որտեղ տասնամյակներ շարունակված դադարից հետո առաջին անգամ հնչել է հայերենագոտ քուշարական։ Հիշեցնենք, Վեհափար հայրապետը Բաքու էր մեկնել Մոսկվայի և Համայրուսիո պատրիարք Կիրիլի, ինչպես նաև Կովկասի մահմեդականների հոգևոր վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալախշյուկուր Փազազադեի հրավերով։ Թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երեք Բաքվում ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում նշվել է Բաքվում տեղի ունեցող հոգևոր առաջնորդների գագաթնաժողովի նշանակությունը։ Ընդգծվել է, որ միջկրոնական կապերի ամրապնդման, հոգևոր առաջնորդների միջև շփումների ընդլայնման առումով նման հանդիպումները կարևոր են։ Հանդիպման վերաբերյալ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածած հաղորդագրությունում ասված է. «Մեջբերում մեկ ժամ տևած հանդիպմանը անկաշկանդ և անկեղծ մթնոլորտում խոսվեց Բաքվում գումարված կրոնապետերի համաշխարհային գագաթնաժողովի մասին և կարևորվեց կրոնների և մշակույթների երկխոսությունը, ի խնդիր ժողովուրդների համար ավելի խաղաղ, ապահով ու բարոր կյանքի կերտման»։ Այնուհետև անդրադարձ եղավ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող հարցերին։ Այս առումով կողմերը ողջունեցին հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը, դրանցում կարևոր նկատելով կրոնապետերի և հոգևոր սպասավորների դերը։ Մեծ նշանակություն տրվեց երկու ժողովուրդների փոխայցելություններին և շփումներին, որոնք ավելի պիտի զորացնեն փոխվստահության և համագործակցության ոգին։ Մեջբերման ավարտ։ Նույն աղբյուրի վկայությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը շքախմբի ուղեկցությամբ այցելել է Բաքվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի, որը ներկայումս օգտագործվում է իբրև գրապահոց։ Վեհապարը ծանոթացել է 1990 թվականին հրդեհից վնասված եկեղեցու վիճակին և հույս հայտնել, որ եկեղեցին վերստին դռները կբացի հավատացյալների առջև, ապա եկեղեցում տասնամյակներ անց հնչել է հայոց աղոթքն ու շարականը։ Երեկոյան Ադրբեջանի նախագահի կողմից կրոնապետերին ի պատիվ տրված ճաշկերույթից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերադարձել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Օթանավակայանում Վեհապարին ճանապարհել են Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Ուլիսլամ Ալլաշուքյուր Փաշազադեն, Ադրբեջանի կրոնի հարցերով նախարարը և ռուս ուղղափառ եկեղեցու ներկայացիչը։ Բաքվում գագաթնաժողովի աշխատանքներին շարունակում են մասնակցել Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը և Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Հայոց Վեհապարին Բաքու հրավիրելու հրավերը իր և Ալաշուքյուր Փաշազադեի անունից փոխանցել էր այս տարվա մարտի կեսերին Հայաստան այցելած ռուսաց պատրիարքը։ Ադրբեջանական լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ երկու շաբթի օրը ցուցարարների մի ոչ մեծաթիվ խումբ հավաքվել է Գյուլիստան պալատի մոտ և բողոք հայտնել ամենայն հայոց կաթողիկոսի Բաքու կատարած այցի դեմ։ Հայաստանի ներկայացիչների այցերի դեմ ամեն անգամ բողոքի ակցիաներ անցկացնող Ղարաբաղի ազատագրման կոմիտեից ցույցին մասնակցել են կանայք, ովքեր իրենց հետ պալատի մոտ են բերել Խոջալուում սպանվածների լուսանկարներ։ Ոստիկանները ակցիայի մասնակիցներին հեռացրել են տարածքից։
Ասնում էր Տիգրան Ավետիսյան, այժմ էլ տնտեսական վերջին ցուցանիշների մասին։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետը հրապարակավ քննադատեց պետեկամուտների կոմիտեի աշխատանքը, պնդելով, թե հարկային մարմինները մեղմ խոշոր հարկատուների նկատմամբ։ Քննադատության ծորեր անց պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակեց խոշոր հարկատուների ցուցակը, պնդելով, թե այս տարվա առաջին 3 ամիսներին պետբյուջեն նրանցից շուրջ 30%-ով ավելի շատ գումար է ստացել, քան նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում։ Խոշորների ցուցակը ըստ այդմ շարունակում է գլխավորել հայ ռուսգազարդը, առաջին տասնյակում են հայտնվել նաև վարելիքի սիգարետի խոշոր ներմուծողներն ու բջջային օպերատորները, ընկերությունները, որոնց մեծ մասը տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովի այսօր գերիշխող դիրք է զբաղեցնում շուկայում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում աննախադեպ համարեց առաջին Երամսյակի խոշոր հարկատուներից հավաքված հարկերի ցուցանիշները։
Ավելի քան 25 միլիարդ դրամ, այս Երամսյակում ավելի շատ գումար է հավաքագրվել 25 միլիարդ դրամով, քան որ անցյալ Երամսյակ նույն ժամանակահատվածում։ Նաև գերազանցել ենք ծրագրավորված ցուցանիշը բյուջետային 9 միլիարդ դրամով հարկերի մասով։
Կառավարության ներկայացուցիչն ասաց, թե առաջին Երամսյակում հավաքվել է ավելի շատ գումար, քան անգամ 2008 թվականի առաջին Երամսյակում, մինչև համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։
Գերազանցել ենք անգամ 2008 թվականի համապատասխան ցուցանիշը շուրջ 2 միլիարդ դրամով։
Տնտեսական մեկնաբանները դժգոհում են, որ խոշոր հարկատուների ցանկը գլխավորում են հիմնականում ծառայություն մատուցող օտարերկրյա կազմակերպությունները եւ տեղացի ներկրողները։ Այս առնչությամբ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալն ասաց.
Կապի ոլորտը, որը ըստ էության Կապի բնակավարի արտադրություն է, որտեղ նրանք եւ արտադրում են կապ են ապահովում եւ իհարկե ծառայություններ են մատուցում ամբողջ ազգաբնակչության, ես դա ծառայություն չեմ անվանի, իսկ խոշոր ներմուծողներից բնական է, որ վարելիքա հումքային ներմուծողները ուրեմն պետք է միշտ հայտնվել են եւ հայտնվում են, չմոռանանք, որ մեր հանրապետությունում ներմուծումը միշտ գերազանցել է վերջին տարիներին, ցավոք սրտի արտահանմանը գրեթե 2 անգամ, եւ այդ ներմուծումների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ ունենք վարելիքա հումքային ռեսուրսները, այդ թվում գազը, հետեւաբար գազ ներմուծող իրացնողը հայտնվում է ցանկում, այդ թվում բենզինը եւ բենզինի խոշոր ներմուծողները ինչ-որս հայտնում են ցանկում, դա մեր տնտեսության այսօրվա վիճակի արտացոլումն է։
Տնտեսության այսօրվա վիճակն արտացոլող խոշոր հարկատուների ցանկի կապակցությամբ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն ներկայացնել Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիչյանը։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած 2010 թվականի առաջին Երամսյակում 700 խոշոր հարկատուների ցանկի առաջատարը Հայրուս Գազարտն է։ Ավելի քան 3 տարի առաջ էր, երբ Հայաստանի եւ Իրանի նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Ահմադինեջադը խորհրդանշական ջահով ազդարարեցին Իրան-Հայաստան 200 միլիոն դոլարի արժողությամբ գազատարի բացումը։ Այսօր Հայաստանի բնակչությանը գազ մատակարարող Հայրուս Գազարտը փաստորեն գլխավորում է խոշոր հարկատուների ցանկը, համաձայն որի այս ապրիլի 1-ից գազի գինը բարձրացրած Հայրուս Գազարտը պետ բյուջեի վճարել 5 միլիարդ 242 միլիոն դրամ։ Հարկատուների ցանկի երկրորդ տեղը զբաղեցնում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությունը, որը ըստ տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի վերջին ուսումնասիրությունների զբաղեցնում է ՑԹԵՎ բրնձի վաճառքի ավելի քան 1/3-ը, բացի այդ ամբողջ հանրապետության տարածքում վաճառում է պահանջվող շաքարավազի 99.99%-ը։ Անցյալ Երամսյակի խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակում են նաև Flash եւ City Petrol Group ընկերությունները, որոնք ըստ տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի օրերս տարածած հաղորդագրության եւս շարունակում են մնալ գերիշխողների գրանցամատյանում։ Մեր հարցին, թե ինչ իրավասություններ ունի տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը գերիշխողների մատյանում գրանցված փաստորեն խոշոր հարկատուների նկատմամբ, հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Արմինե Ուդումյանը պատասխանեց.
Այլևս, օրինակ, չեն կարող գերիշխող դիրքի չարաշահումներ անել, առևտրի լրացուցիչ պայմաններ պարտադրել, գնիչը հիմնավորված բարձրացում թույլ տալ, կամ չեն կարող խտրական գներ կիրառել իրենց գործընկերների նկատմամբ, չեն կարող այնպիսի վարքագիծ դրսևորել, որի արդյունքում կարող են մրցակիցները դուրս մղել շուկայից։
Իսկ ինչ է նախատեսված հակառակ դեպքում, եթե գերիշխողների գրանցամատյանում գրանցված ընկերությունները շարունակեն բարձրացնել ապրանքների գները շուկայից դուրս մղել մրցակիցներին։
Դա կհամարվի գերիշխող դիրքի չարաշահում եւ օրենքի համաձայն գերիշխող դիրքի չարաշահման համար ապացուցվելու դեպքում կնշանակվի տուգանք գերիշխող դիրքի չարաշահում թույլ տված ընկերության նախորդ տարվա հասույթի 2%-ի չափով։
Հայաստանի սպառողների ընկերակցության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով խոշոր հարկատուների առաջին տեղերում հայտնվելը չի կարող արդարացնել անհարկի թանկացումներով աչքի ընկնող որևէ ընկերության գործունեությունը։ Սպառողների ընկերակցության նախագահն ասաց, այն, որ խոշոր հարկատուների ցանկը գլխավորում են գերիշխող դիրք զբաղեցնողները, մտածելու տեղիք է տալիս։
Այդ տրամաբանական կապը կա, մագլցել է դիրքերում հայտնվել, որպեսզի ունենալ արտոնյալ վիճակ, օրենսդիրը, գործադիրը և ձեռնարկատերը, դրանք ոչ միայն սերտաճած են, այլ հաճախ նույն դեմքով էլ հանդես են գալիս։ Եթե ձեռնարկությունը համեզ ցուցակում առաջատար դիրքերում է, համազգային ժողովում պատգամավոր է, համել ուրիշ լծակներ ունի, իմ համոզմամբ Չարիքի արմատը այստեղ է։ Եթե այդ գնով է հասել երկրորդ կամ ութերորդ դիրքին, ուրեմն դա պարսավելի է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մայրաքաղաքի մի շարք համայնքների բնակիչներ վերջին օրերին ողոքում են էլեկտրաէներգիայի պարբերական գրեթե միշտ նույն ժամին, սակայն երբեք նախօրոք չիրազեկված անջատումներից։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել, ինչով են դրանք պայմանավորված և մինչև երբ են շարունակվելու։ Լսենք հաղորդումը։
Ուրեմն այս արդեն 3 օր է անընդմեջ, շաբաթ, կիրակի եւ երկուշաբթի օրերին, երեկոյան ժամը 6-ից մինչեւ մոտավորապես 12-ն ընկած հատվածում լույսերը անջատում են։ Մեր թաղամասում Հալաբյան փողոցն է դա։
3 անջատվեց, դրանից առաջ անջատվել է 2 օր էլ առաջ ամբողջ Եվյանը լույսը անջատված էր։
Ահա այսպիսի պատկեր մեզ ներկայացրեցին Երևանի Հալաբյան ու Կիևյան փողոցներում բնակվողները, սակայն ասենք որ վերջին օրերին էլեկտրաէներգիայի արդեն փաստորեն կանոնավոր անջատումներ են լինում նաև Գրադյան Կոմիտաս, Սորբելի Երզնկյան փողոցներում եւ Մայրաքաղաքի այլ մասերում։ Այսօր մենք շրջեցինք Երևանի Արաբկիր ու Աչափնյակ վարչական շրջաններում եւ զրուցեցինք տեղի բնակիչների հետ։
Իսկ զանգահարում եք ասում եք ինչ։
Հա, զանգահարել են։
Ինչ էին ասում։
Դե մեզ կոնկրետ ոչինչ չեն ասել, որ զանգելը ասել է որ վթար է, մեծ վթար է տեղի ունեցել։
Ես անձամբ չեմ զանգահարել, բայց ասում են իբր թե վթար է, դրա համար էլ անջատել են ինչ որ կաբելատրակներ, երեկվա մասնավոր մյուս օրը չեմ, չգիտեմ։
Նշենք, որ բնակիչներին հատկապես մտահոգում էր այն, որ գրեթե նույն ժամին տեղի ունեցող անջատումները կրկնվում են մի քանի օր, ինչը տարբեր ենթադրությունների տեղի է տալիս։ Այսօր օրինակ մեզ հետ զրուցած մարդկանցից երկուսը օգտագործեցին հոֆարային անջատում, կարծես թե վաղուց մոռացված արտահայտությունը։
Իսկ ասում եք, այ ոնց կլինի, որ երեքօր նույն ժամին վթար լինի։
Դե ասում են կներեք, բայց ցավում ենք, հասկանում ենք, ձեր դրությունն ենք մտնում, բայց վթար է, մենք ինչ կարող ենք անել։
Մեր բոլոր զրուցակիցները ասացին, որ եթե տեղի ունեցած անջատումներ են, ապա ինչու նախ որ իրենք չեն տեղեկացվել եւ այդ հանգամանքը հարուցել էր նրանց դժգոհությունը։
Չեն ասում, մեկը տեսար անջատվեց։ Ինչ ասենք դրա համար։ Մենք դիմում ենք ցանցերին, ցանցերը տեղեկացնում են, որ ձեր գոտի չի անջատվել, բայց հետո պարզվում է, որ հողի տակի կաբելը պայթել է, մարդիկ պետք է վերանորոգեն։
Այդ մարդիկ արդեն պանիկայի մեջ են ընկել, խոճապի են մատնված, գալիս են արդեն մոմ են մանգալիս հանդներ։
Պարզաբանումներ ստանալու համար դիմեցին Երևանի բնակչության էլեկտրաէներգիա մատակարարող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ եւ մեր հարցերին պատասխանեց ընկերության հասարակայնության ու ԶԼՄ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարջանյանը։ Վերջինս նախ տեղեկացրեց, թե դեռևս 2007-ին կառավարության ստացած ճապոնական 34 միլիոն դոլարի ասնող վարկի շնորհիվ, որը հետո փոխանցվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին։ Ներկայում ընկերությունը ձեռնամուխ է եղել Երևանի գրեթե ողջ տարածքը սպասարկող թվով 8 ենթակայանների վերա կառուցման աշխատանքներին, ինչի հետևանքով էլ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներն տեղի ունենում կամ կարող են տեղի ունենալ վթարային անջատումներ։
Ուրեմն ենթակայանում, երբ որ իրականացվում են վերակառուցման աշխատանքներ, երկու սեկցիայից են ընդհանրապես սնվում։ Այդ երկու սեկցիայից մենք տեղափոխում ենք մեկ սեկցիայի վրա։ Այդ պատճառով վթարների հաճախականությունը աճում է։ Այսինքն խոսքը գնում է ոչ թե պլանային անջատումների մասին, հա, այլ վթարների։ Այդ պատճառով էլ վթարները հաճախակի են դառնում, որովհետև երկու սեկցիայի փոխարեն մեկ սեկցիայից է սնվում ու վթարի վերականգնման ժամկետը ավելանում է։ Ի վիճակի չենք ավելի կարճ ժամկետներում։
Սարժանյանը մանրամասնեց, թե Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած էլեկտրաէներգիայի մատակարարման եւ օգտագործման կանոնների համաձայն, եթե էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը ապահովվում է մեկ սեկցիայով, իրենք իրավունք ունեն վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնել մինչեւ 16 ժամ, իսկ երկու սեկցիայի դեպքում այդ ժամանակահատվածը սահմանափակվում է 2 ժամով։ Իսկ թե ինչու են վթարները տեղի ունենում երեկոյան գրեթե նույն ժամին, պատասխանեց, թե պատճառը կարող է լինել այն, որ երեկոյան ժամերին էլեկտրաէներգիայի սպառումը շատանում է։ Սարջանյանը նաև ասաց, թե իրենք շուրջ 2 ամիս տարբեր ԶԼՄ-ներով տեղեկացրել են բնակչությանը ենթակայանների վերակառուցման մասին, որոնք Երևանում կավարտվեն այս սեպտեմբերի վերջին, ու հետևաբար նախազգուշացրել հնարավոր վթարների վերաբերյալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները շարունակում են հազանգել մայրաքաղաքի էկոլոգիապես աղետալի վիճակի մասին։ Ընդամենը 1 տարի առաջ ավական ընտրություններում տեխնացուները խոստանում էին զգալիորեն ավելացնել քաղաքի կանաչ տարածքները։ Այսօր նույն մարդիկ հավանություն են տալիս կենտրոնական հատվածում ուսանողական այգում ծառերը տեղափոխելու և դրանց տեղում հերթական սրճարանները կառուցելու ծրագրերին։ Թե ինչպես է իրականացվում դալար ծառերի տեղափոխումը և դրանից հետո քանիսն են կանգուն մնում, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Ուսանողական նախկին Ղուկասյան այգին վերածվել է Շինհրապարակի։ Այգու տարածքում Տերյան փողոցին հարող հատվածում ազգային գրադարանի դիմաց և Աբովյան փողոցի հարևանությամբ վերջերս տեղադրված Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի դիմաց մեծ թափով ընթանում է շինարարություն։ Շինհրապարակների պարիսպներին փակցված ցուցանակների համաձայն իրականացվում են տվյալ վայրում եղած սրճարանների վերակառուցման աշխատանքներ։ Տերյան 74-ացեում տարբող շինարական աշխատանքների ղեկավար Հարություն Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ընդամենը նախկին սրճարանի տեղում նորն է կառուցվում, թե ոչ մի ծառ չի կտրվել, ընդամենը տեղափոխվել և վերատնկվել է երկու ծառ։
Եղել են երկու ծառի խանգարումներ և արձանի, որոնք տեղափոխվել են, ահավասիկ նրանք տնկված են։ Երևում է, կանաչը արդեն ջրում է։
Անզնաչքով էլ ակնհայտ է, սակայն որ այժմ կառուցվող շինության մակերեսը և ծավալը դատելով արդեն իսկ փորված հիմքի մակերեսից գերազանցում են նախկինում եղած յոլկի-պալկի կոչվող սրճարանի մակերեսն ու ծավալը։ Կառուցվող սրճարանի պատվիրատուի անունը Շինհրապարակի պարսպին փակցված ծանուցման վրա նշված չէ։ Աշխեք Հարություն Հարությունյանն էլ հրաժարվեց հայտնել մեծ պատվիրատուի անունը։ Չորս բուհերով շրջապատված այս այգու ոչնչացմամբ մասնավորապես և Երևանի բնապահպանական տագնապալի իրավիճակով առհասարակ մտահոգ հասարակական կազմակերպությունները և սոցիալական ցանցի ակտիվիստները այսօր այգու վերադարձը թեմայով քննարկում էին հրավիրել։ Քննարկման իր մասնակցությունը հաստատել, բայց այդպես էլ չներկայացավ շինարարության թույլտվություն տրամադրած քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը։ Քննարկմանը ներկա բնապահպանության նախարարության Երևանի տարածքային բաժնի ներկայացուցիչ Գառնիկ Մանուկյանն ասաց, թե նախարարությունը իզորու չէ ոչինչ անել, քանի որ գնացել է խնդրի հետքերով և պարզել, որ փաստաթղթային բոլոր թույլտվությունները առկա են։
Ձևակերպումները օրինական բարձր մակարդակով պատրաստված են, որ ոչինչ չկարողանաս։ Նույնիսկ այս թղթեր կա, որ մենք առաջին անգամ ենք տեսնում։ Եվ թույլտվությունները, եւ նախագծերը, եւ գլխավոր հատակագիծը, եթե դրանք բոլորը կան, մենք ոչ մի բան անել չենք կարող։ Քաղաքապետարանը ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում։ Նա հաշվի չի առնում, ոչ բնապահպանության նախարարություն, ոչ մի բան։ Ես եմ հողիտերը, ես եմ տալիս եմ։
Հանուն Կայուն Մարդկային Զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը հակադարձեց, թե արդեն առնվազն 12 տարի է, ինչ բնապահպանները վազվզում են բնապահպանության նախարարության եւ քաղաքապետարանի միջեւ։
Քանի անգամ ենք գնացել ենք նախարարություն, գնացել ենք քաղաքապետարան, ամեն մեկ ասում է, իմ ֆունկցիաները այսքանա ու ցույց են տալիս իրար։ Նախարարությունը ցույց է տալիս քաղաքապետարան, քաղաքապետարան ցույց է տալիս նախարարություն։
Ճարտարապետ քաղաքաշինարար Գագիկ Սուխուդյանը դիմելով բնապահպանության նախարարության ներկայացուցչին հայտարարեց.
Հիմա բնապահպան նախարարությունը ձեռներ է լվանում, հա, Երևանից, ես չեմ հասկանում։ Դուք ռակաբեկել եք ձեզ նախարարությունը լրիվ, Թեղուտից սկսած մինչև Սևան, այսօր էլ Երևանն է։ Մենակ ծառերը չի, հասարակական օգտագործման տարածքները հասարակության ձեռքից խլվում է։ Կապիտալիզմը չի նշանակում, որ հասարական ջուր պետք չդնի, հասարական այգի պետք չդնի։ Ես Պոլիտեխնիկում եմ սովորել, մեկը սովորել է գյուղում, մյուսը համասանում, դա մեր հանդիպման տեղն էր։ Երբեք տեսը հիմա ուսանողը նստի միտեղ գիրք կարդա այգում, այն ժամանակ հովարներ էր, հիմա ֆունդամենտը գնացեք նայեք, 9 մետրանոց ֆունդամենտ է փորված։ Էլ չեմ ասում, որ ընթերցասրահն է, որ աղմկոտ ոչ մի բան պետք չի, եթե գետնի տակ է, ինչ տարբերություն, երրորդ մասում թո գետնի տակ սարքեն, ինչին այգին կանդում սարքում, մենակ շահն է, ոչ մի բան չկա, եկեք խորը նայենք այս հարցին, մեր քաղաքը մեռնում է, ձևից գնում է, որտեղ ոչ մի նորմալ չկա քաղաքաշինական։
Հանրային բոլոր տարածքները դարձել են ընդամենը փող աշխատելու լավ միջոց, հավելեց Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծված «Այս քաղաքն անտեր չէ, մենք ենք այս քաղաքի տերը» խմբի անդամ Վարամ Սողոմոնյանը։
Մենք ինչ ենք խոսում հիմա ծառերի քանակից, եթե այդ վայրում ընդհանրապես բետոն չի կարելի այդ անաչի վրա անել, նախարարություններ, քաղաքապետարաններ, դա կոռուպցիայի մի հատ բուն է դառել, ես չեմ հասկանում, այս քաղաքը վերջապես մերն է, թե ինչ որ մարդկանց համար ինչ որ փող աշխատելու ձև է։
Միայն սոցիալական ցանցում այս նախաձեռնությանը 3 օրում միացել է 1700 հոգի։ Նրանք պատրաստ են ձեռնարկել պայքարի հնարավոր բոլոր միջոցները՝ փրկելու մայրաքաղաքի և մասնավորապես այս այգու կանաչ տարածքները։ Հնարավոր է, որ քաղաքային իշխանությունների դեմ համատեղ հայցով առաջիկայում դիմեն նաև դատարան։ Այգում կատարվող շինարարությունը դադարեցնելու պահանջով սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն էլ այս պահին պատրաստում է բաց նամակ ուղել Երևանի քաղաքապետին։ Նախաձեռնությանը միացել են շուրջ 13 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մի քանի հերի ուսանողական խորհուրդներ, մի քանի տասնյակ գիտնականներ ու մտավորականներ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հովհաննես Շահակյանը։
Ըստ ժամանակօրաթերթի Հայաստանում արդեն տրվել է նախընտրական ժամանակահատվածի մեկնարկը։ Հոդվածագիրը դա հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։ Բանն այն է, որ արդեն ոչ առաջին անգամ Հայաստանի իշխանական էլիտան բավական հետաքրքրական ձևով է դասավորվում որևէ միջոցառման ժամանակ, երբ առկա է ամբողջ էլիտայի մասնակցությունը։ Այդ օրինակ վերջին դրսևորումը ապրիլի 24-ին էր ծիծեռնակաբերդում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում։ Ի պաշտոնե առաջին դեմքը հանդիսացող Սերժ Սարգսյանի կողքին կանգնել էր ի պաշտոնե երրորդը համարվող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, իսկ ի պաշտոնե պետության երկրորդ դեմքը համարվող Հովիկ Աբրահամյանը կանգնել էր առաջին դեմքից բավական հեռու։ Այդպիսի պարագաներում դասավորությունն ամենևին էլ պատահական չի ստացվում, գրել է ժամանակօրաթերթը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկա փուլի շուրջ առավոտին հարցազրույց է տվել ադրբեջանցի քաղաքագետ ճգնաժամային իրավիճակների հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Զարդուշ Տալիզադեն։ Արձանագրությունների վավերացումը ձգձգվում էր և Ղարաբաղյան խնդրի, և Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշման մեջ եղած մեկնաբանությունների պատճառով։ Ցյուրիխյան արձանագրություններում հստակ ասված էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հանուն տարածաշրջանային կայունության անվտանգության էր։ Ինչ կայունության և անվտանգության մասին կարող էր խոսք լինել առանց Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման։ Բոլորը գիտեն, որ երկկողմ այդ հարաբերությունները սառեցվել էին Ղարաբաղի հիմնախնդրի պատճառով, և կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի որոշումը փորձ է ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա։ Բայց Թուրքիան մի երկիր է, որի վրա որևէ երկիր, նաև ԱՄՆ-ը, ճնշումներով ոչնչի չի հասնի։ Կարծում եմ, Թուրքիայում քաղաքականության փոփոխություն թելադրել կարող է միայն ներքին իրավիճակը, իսկ հայկական համառությունն ավելորդ է, թեև դա էլ ներքին պատճառներ ունի։ Առավոտի հարցինի պատասխան ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը ևս անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Հոդվածագիրը գտնում է, որ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ստորագրված արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգի կասեցումից, ապրիլ 24-յան միջոցառումներից և ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամայի ուղերձից հետո ինչ-որ բանը այնուամենայնիվ փոխվել է։ Փոխվել է այն, որ արդեն այսօր Ղարաբաղի հարցով ոչ թե Հայաստանն ու Ադրբեջանն են բանակցում, այլ Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահի մայիսին Թուրքիա կատարելիք այցի առանցքային թեման լինելու է Ղարաբաղը։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե թեմաներից մեկը, այլ հենց առանցքային թեման։ Ընդ որում, Ռուսաստանն ու Թուրքիան լուրջ երկրներ են, և նման հայտարարությունները հենց այնպես առանց միմյանց հետ համաձայնեցնելու չեն անում։ Տեսականորեն մեզ իհարկե կարող էր մխիթարել այն փաստը, որ Ադրբեջանը նույնպես այդ բանակցություններին չի մասնակցելու, բայց Թուրքիան միշտ հայտարարել է, որ այդ հարցում Ադրբեջանի կողքին է, և օկուպացված տարածքներն էլ իր տարածքներն է համարում, կարծիք է հայտնել 4-րդ ինքնիշխանության հոդվածագիրը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Հիմա արդեն, երբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը սառեցված է պաշտոնապես, կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը առանձնապես չի հետաքրքրում Օբամային, որովհետև եթե նա առանց սահմանի բացման երկու անգամ կարողացել է խուսափել ցեղասպանություն բարի օգտագործումից, ևս երկու անգամ կկարողանա դա անել, իսկ այնտեղ արդեն ավարտվում է նրան նախագահական ժամկետը։ Հաջորդ ընտրությունների նախընտրական շրջանում նա կարող է նոր խոստումներով համայել ԱՄՆ հայ համայնքին, որովհետև վերջինս նախագահների կողմից քցվել է արդեն Խասյաթը դարձել, գրում է հայկական ժամանակի խմբագրականը։ Հայոց աշխարհ օրաթերթին հարցազրույց է տվել ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանը։ Հարց. Մարտի 1-ին զանգվածային անկարգությունների զոհերի հարազատները դիմել են դատարան, բողոքարկելով քնչական խմբի անգործությունը սպանությունների բացահայտման հարցում, որպես մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախկին նախագահ։ Ինչ եք կարծում, այդ դատական հայցերը հեռանկար ունեն։ Պատասխան. Զուտ զգացմունքային հարթության մեջ զոհվածների ծնողների եւ հարազատների ցանկացած քայլ ընդունելի եւ ընկալելի եմ համարում։ Նրանք կորցրել են իրենց զավակներին, հարազատներին եւ ճշմարտությունը պարզելու համար պատրաստ են դիմելու ցանկացած քայլի։ Այլ բան է, ինչ չի արել քնչական խումբը, որ պետք է աներ։ Մենք այս հարցը քննարկել ենք բազմաթիվ մասնագետների, փորձագետների հետ եւ այդպես էլ դրա պատասխանը չենք գտել։ Չենք կարողացել պարզել կոնկրետ ինչի համար կարելի այդ մարդկանց մեղադրել, այլապես սիրով կնշեինք այդ ամենը մեր եզրակացության մեջ, ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հովանես Շողիկյանը։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում այսօր ռուս-ուկրաինական համաձայնությունն է Սևծովյան նավատորմը եւս շուրջ 30 տարով հրիմում տեղակայելու շուրջ։ Մեկ շաբաթ առաջ երկու երկրների նախագահների կողմից ստորագրված փաստաթուղթը այսօր առանց որևէ խոչընդոտի հավանության է արժանացել Ռուսաստանի խորհրդարանում եւ լուրջ քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձել Ուկրաինայի գերագույն ռադայում։ Թե ինչ է տալիս այն կողմերին եւ ինչ զարգացումներ կարող է ունենալ, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահի ընտրություններից շատ կարճ ժամանակ անց այս երկրի քաղաքական իրավիճակը կարող է կրկին լարվել։ Նախագահներ Մեդվեդևի եւ Յանուկովիչի օրերը ստորագրած պայմանագրի պատճառով երեքվա թշնամիներ, նախկին նախագահ Յուշենկոն եւ նախկին վարչապետ Տիմոշենկոն միասնական գործողությունների ռազմավարություն են մշակում։ Սակայն հերթով Ուկրաինայի խորհրդարանը վավերացրել է Սևծովյան նավատորմի մասին ռուս-ուկրաինական պայմանագիրը, չնայած այն ամենին, ինչ տեղի ունեցել այսօր ռադայի շենքում եւ ռադային հարող հրապարակում, որտեղ տարբեր տվյալների համաձայն 6-ից 10 հազար մարդ էր հավաքվել այսօր։ Պայմանագիրը վավերացրել են նաեւ Ռուսաստանի Պետդումայում, այստեղ առանց աղմուկի։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները ապրիլի 21-ին Խարկովում ստորագրել են պայմանագիր, որի համաձայն Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը Ղրիմում տեղակայելու ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2042 թվականը։ Փոխարենը Ուկրաինան ստանում է գազի գնի 30% զեղչ առաջիկա 10 տարիների համար։ Պայմանագիրը միանշանակ չեն ընդունել, հատկապես Ուկրաինայում։ Այսպես կոչված նարնջագույն անդիմությունը նախկին վարչապետ եւ նախագահի թեկնածու Յուլիա Տիմոշենկոյի գլխավորությամբ հայտարարել է, որ Յանուկովիչը դավաճանել է Ուկրաինայի ազգային շահերը։ Սակայն այսօր, չնայած որ ռադայում իսկական պատերազմ էր, խորհրդարանի նիստը սկսվել է քաշքշոցով, պայմանագիրը այդուամենայնիվ գերագույն ռադան վավերացրել է։ Ընդ որում Ուկրաինայի նախկին նախագահ Յուշենկոյի գրասենյակը ավելի վաղ տարածել էր հաղորդագրություն, որ պաշտոնաթող նախագահը հանդիպում է ունեցել նախկին վարչապետ նախագահի ընտրություններին Յանուկովիչին պարտված թեկնածու խորհրդարանում բյուտ խմբակցության առաջնորդ Յուլիա Տիմոշենկոյի հետ։ Այս հանդիպմանը քննարկվել է Միացյալ Հանրահավաք անցկացնելու հարցը, որի նպատակն է թույլ չտալ, որ ռադան վավերացնի Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը։ Ուկրաինայի նարնջագույն ընդդիմությունը ասում է, որ պայմանագիրը հակասում է երկրի սահմանադրությանը, որի համաձայն Ուկրաինայի տարածքում չեն կարող տեղակայվել արտասահմանյան ռազմական բազաներ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ
годы, да, с прежним правительством Украины обсуждали. Никто не возражал.
Զարմացած է, քանի որ նախկին իշխանությունների հետ էլ, այդ թվում նաև նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հետ, ինքը նավատորմի մասին բանակցություններ վարել է, և Ուկրաինայի նախկին իշխանությունները դեմ չէին երկարացնել վարձակալության ժամկետը. Խնդիրը միայն գումարի մեջ էր.
Цена вопроса. Но та цена вопроса.
Պուտինի փոխանցմամբ նախկին իշխանությունները հսկայական գումարներ են պահանջել։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Գոլցը ասում է, որ պայմանագիրն այսօր չափազանց կարևոր է Ռուսաստանի համար, քանի որ
последние годы военное значение Черноморского флота всё-таки усиливается։
Մոսկվան այսօր կարևորում է Սևծովյան նավատորմը եւ պատրաստ է այդ նավատորմը Ղրիմում պահելու համար զիջումների գնալ, պատրաստ է սեփական բյուջեից գումարներ հատկացնել Ուկրաինայի տնտեսության համար։ Ուտե քաղաքական թե տնտեսական առումներով պայմանագիրն այսօր բխում է հենց Մոսկվայի շահերից, ասում է քաղաքագետը։ Մի խոսքով, պայմանագիրը այսօր վավերացվել է թե Մոսկվայում եւ թե Կիևում, եւ իրավիճակը Ուկրաինայում չափազանց լարվել է։ Նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր հայտարարել է, որ մեկնում է ռեգիոններ։ Ես վաղը մեկնում եմ տարբեր շրջաններ, մարդկանց միավորելու ենք, փորձելու ենք համաուկրաինական թիմ հավաքել Ուկրաինայի շահերը այս դժվար ժամանակներում պաշտպանելու համար, ասել է Յուլիա Տիմոշենկոն։ Նախկին վարչապետը նաև հայտարարել է, որ իրենց նպատակն է այսօր լուծարել ռադան և անցկացնել նոր խորհրդարանական ընտրություններ Ուկրաինայում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի ժամանակավոր կառավարությունը զանգվածային սպանություններ կազմակերպելու և պաշտոնական դիրք չարաշահելու մեղադրանքի առաջադրել նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին, ընդ որում ապրիլի սկզբին երկրում տեղի ունեցած հեղաշրջումից հետո Բելարուսում ապաստանած նախագահին մեղադրանքն առաջադրվել է հերակա կարգով, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը բանավոր կարգով մեղադրել է երկրի նախկին նախագահ Կուլմամբեկ Բակիևին մասսայական սպանություններ կազմակերպելու եւ պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Այդ մասին հայտարարել է ժամանակավոր կառավարությունում իրավապահ մարմինների եւ դատական համակարգի հարցերով պատասխանատուն Ազիմբեկ Բեկնազարովը։ Ապրիլի 7-ին Միշկեկում տեղի ունեցած անկարգություններին ամենաքիչ 85 մարդ է զոհ գնացել, 100-ից ավելի ցուցարարներ վնասվածքներ են ստացել։ Այս մեղադրանքների հիման վրա Ղրղստանի նախկին նախագահ Գահին, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան 8 պաշտոնյայի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Այս պահին փնտրվողների շարքում են նախկին վարչապետը, հատուկ ծառայությունների նախկին ղեկավարը, նաև նախկին նախագահի ավակ որդին Մարադ Բակիևը եւ նախկին նախագահի պահպանության ծառայության ղեկավարը, նրա հարազատ եղբայրը Ջանիբեկ Բակիևը։ Ինչպես հայտնի է, Ղրղստանի գահանկեց արված նախագահն այժմ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում է։ Նախորդ շաբաթ նա հայտարարեց, թե չի ընդունում ավելի վաղ հրաժարականի մասին գրած իր դիմումը եւ իրեն համարում է երկրի օրինական եւ ընտրված նախագահը, սակայն Ղրղստան վերադառնալու ծրագրեր չունի։ Այնինչ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը հայտարարում է, որ իրենք կձգտեն էքստրադիցիայի ենթարկել Բակիևին, որպեսզի վերադարձնեն Բիշկեք և նրան ենթարկեն պատասխանատվության ներկայացված մեղադրանքներով։ Ինչպես հայտարարել է ժամանակավոր կառավարությունում իրավապահ մարմինների և դատական համակարգի հարցերով պատասխանատու Ազիմբեկ Բեկնազարովը, այսօր Ղրղստանի իրավապահ մարմիններն արդեն ստացել են հանձնարարական, որպեսզի Բելարուսի իրենց գործընկերներին Բակիևին երկիր վերադարձնելու խնդրագիր հղեն։ Վերջում հավելեն, որ Կուրմամբեկ Բակիևի Ջալալաբադի տան խուզարկության արդյունքում բացի մյուս արժեքավոր իրերից արգրավել է երկրի նախկին նախագահին պատկանող կենդանաբանական այգի, որտեղ պահվել են նաև հազվագյուտ կենդանիներ, նրանց թվում արջեր, հովազներ, աֆրիկյան ջայլամներ, աֆղանական սիրամարգեր և այլ կենդանիներ։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, մի քանի շաբաթ առաջ Ռուսաստանում հայտնի դարձան հեղինակավոր ռուսկ պրեմիագրական մրցանակի դափնեկիրները։ Խոշոր արձակ անվանակարգում լավագույն գիրք ճանաչվեց Երևանաբնակ Մարիամ Պետրոսյանի տուն, որտեղ վեպը գիշերօթիկ դպրոցում ապրող երեխաների մասին սա հեղինակի մասնագիտությամբ գեղանկարիչ Մարիամ Պետրոսյանի առաջին և դեռևս միակ ստեղծագործությունն է։ Գանե Դանիլյանն է զրուցել նրա հետ։
Մարիամ Պետրոսյանի տունը, որտեղ վեպը, որ հրատարակվել է անցյալ տարի Մոսկվայում, ոչ միայն արդեն իսկ արժանացել է երկու հեղինակավոր մրցանակի, այլև սպառվել շուրջ 6000 օրինակ տպականակով։ Այն շատ հետաքրքիր յուրօրինակ կառուցվածք ունի, թերևս հենց այդ պատճառով էլ հեշտությամբ ընթերցվում է այս ծավալուն 1000 էջանոց վեպը, որի հեղինակը մասնագիտությամբ գեղանկարչուհի Մարիամ Պետրոսյանը այն սկսել է գրել դեռ 19 տարեկան հասակից, և ինչպես պատմում էր մեր զրույցի ընթացքում, շուրջ 10 տարի աշխատել է այս գործի վրա։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող գորշենքը ասես օտարված իրականությունից մեկը մյուսի ետևից վեր խոյացող նորակառույց շենքերից ոչ միայն արտակնապես է տարբերվում, այլև իր ներքին ուրույն կյանքով, որ բոլորովին փակ է օտարաճքի համար։ Դա գիշերօթիկ դպրոց է հաշմանդամ երեխաների համար, տուն, որտեղ ապրում են նրանք իրենց յուրահատուկ կյանքով, կենցաղով, այդ փակ տարածքում հաստատած օրենքներով, իրենց անուններով, որոնք մեր իրականության համար թերևս մականուններ են, բայց իրենց իրականության համար անուններ՝ ծխողը, սվինքսը, փիղը, լորդը, սևը, Փասյանները և այլք ապրում են խմբերով և յուրաքանչյուր խումբ իր հաստատած օրենքներով, յուրաքանչյուր նորելուկի տունը կամ ընդունում է կամ մերժում, տունը շատ խորհրդավոր է գաղտնիքներով լեցուն, տունը մի տարածք է, որտեղ ժամանակը կանգ է առել և այդ դժբախտ երեխաները մեր պատկերացմամբ դժբախտ, բայց ոչ հեղինակի, ապրում են բոլորովին այլ տարածքի ու ժամանակի մեջ։
Գիտեք ինչ, հերոսները հնարված են, ես կյանքում ոչ մի նման մարդ չեմ հանդիպել և ոչ մեկից չեմ օգտվել, ոչ մեկի ինչ-որ ոչ դիմագծերից, ոչ ինձ կերպարից։
Ինչո՞ւ հենց այդպիսի հերոսներ ընտրեցիք, ասենք հաշմանդամ երեխաների։
Առաջի անգամ, որ ես նոր սկսեցի դա գրել, հաշմանդամ չէին, ուղղակի դպրոց էր, գիշերօթիկ դպրոց էր։ Հետո գրելու ընթացքում ես զգացի, որ ես ուզում եմ իրանց փակել ռվե տան մեջ, որ այնտեղ ստեղծվեր սենց յուրահատուկ ինչ-որ աշխարհ։ Քանի որ ես չէի ուզում գրել, ասենք թե տենց ինձ շրջապատող բաների մասին, իմ մասին կամ իմ ընկերների իրականության մասին չէի ուզում գրել, ես ուզում եմ գրել ինչ-որ հնարված աշխարհ լիներ, բայց ես այդքան փորձ չունեմ, այդքան շատ բան չեմ տեսել, որ գրեմ ինչ-որ օտար երկրների կամ Ռուսաստանի մասին, հա, ես ուզում եմ ինչ-որ տեղ, որտեղ ես ազատ վարվի այդ հերոսների հետ։
Հեղինակն իրոք ազատ է վարվում իր հերոսների հետ, նրանք էլ իրենց ուրույն աշխարհում ապրող այս երեխաների կերպարներ շատ ազատ են իրենց ժամանակի ու տարածության մեջ։ Հեղինակի մտահղացմամբ որևէ ակնարկ չկա նաև նրանց ազգային կամ կրոնական պատկանելության, նրանք կարող են ապրել ցանկացած վայրում ցանկացած ժամանակ, բայց միայն հենց այդ տանը, որտեղ էլ անցնում է իրենցից հրաժարված ծնողներ ունեցող երեխաների այս անվերջանալի շրջապտույտի նմանվող կյանքը։
Դեք ինչ, ես գրել էի շատ ավելի շատ, քան թե վերջնականապես մտավետ գրքի մեջ հրատարակվեց, որտեղ տարիների ընթացքում, որ մարդը գրում է իր համար, բնականաբար աբյոմը շատ մեծ է լինում։ Դա մի քիչ նման էր ինչ-որ անվերջ սիրիալի, բայց եթե ասենք, թե ուրիշները նայում են իրանց հաճույքի համար, ես ինձ համար գրում էի, և գրելուց նույնիսկ ես չգիտեի ինչ կլինի հետո այդ հերոսների հետ։
Ուշագրավ է, որ գիրքն ընթերցելիս անդմեջ զգում ես, որ հեղինակը Մարիամ Պետրոսյանը իր ապրած զգացումներն է քեզ փոխանցում, թեև ինչպես ինքներ ասում, երբևէ նման միջավայրում չի գտնվել։ Հեղինակը նաև իր հերոսներին, որոնցից մեկը կույր է, ոմանք այդվում և գլխավոր հերոսը սալակներով են շրջում, ոմանք ձեռքեր չունեն և այլն, չի ներկայացնում որպես դաժան ճակատագրի տեր երեխաներ, այլ իրենց լիարժեք ուրույն կյանքով ու օրենքներով ապրող հետաքրքիր կերպարներ։
Գիտեք ինչ, ես չեմ համարում, որ իրանց ճակատագիրային աստիճանը դաժան է, ոչ, ինձ համար դա տենց չէ։ Ես այդ տունը, որ սկսեցի նկարագրել, մոտավորապես այդ հասակին է, և ես ինձ համար ինչ-որ պատկերացում եմ, որ շատ հետաքրքիր տեղ, որտեղ ինձ հետաքրքիր կլիներ, ու մարդկանց, որոնց հետ ես կուզենայի ընկերություն անել, և դա ինձ համար դաժան ու վատ տեղ չէր։
Մեզնից յուրաքանչյուրը կարիք ունի այդպիսի մի տան,
որտեղ իհարկե ինձ թվում է բոլորս էլ կարիք ունենք, մենք կարիք ունենք ինչ-որ տեղի, որտեղ մենք կարող ենք ոնց որ փախնենք իրականությունից, հանգստանանք, ինչ-որ մտքերով հավաքվենք, նույնիսկ ամենաակտիվ մարդիկ, որոնք անընդհատ ինչ-որ ուզում են մասնակցեն, այտենց ինչ-որ գործ անեն, ինչ-որ աշխատեն, ինձ թվում է ամեն մեկը դրա կարիք ունի։
Հեղինակը ցանկանում է նաև գիրքը ներկայացնել հայընթերցողին հայերեն, բայց ինչպես ասում են, դա ժամանակի հետ է կապված, նաև թարգմանիչ գտնելու, որը կհամաձայնի թարգմանել 1000 էջանոց այս գիրքը։ Տունը որտեղ։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն Ռադիոկանն ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք։